Radio Ajaris Eterši, smen gadacemas Radio Bakani. Mogesalmeba autori da tsamqvani Georgi Loria. Dges zalyan bevs mogiqvebit Louis de Bionesze. Manamde ki erti mnishnalovani kargi ambavis minda vtkva. Proekti kargekhani akhortsildeba, magram akhla giambobt sjobs kvian vidre arasdros albat namtuad asia. Mozraoba ekvilibriumi. Soret matze vitqvi ertor sitqvas, es aris saganmanatsebel mozraoba, romelis dafutsnebulia 2012 tsels. Ideis autori da initsiatoria eronuli bibliotekis direktori Georgi Kekelidze. Saganmanatsebelo mozraobis mizania sakartveloshi tsigniyerebis donis amaghliba. Ekvilibriumi gulisxmobs sadiskussio sirtseebis shekhnas regionaluri sasoplo bibliotekis tsignadi fondit shevsebas saganmanatsebelo ghonizdziebebis gamartvas. Mozraobam randomime dghis tsin akhalkhalakis 6 sopelshi Abulshi, Takhtshi, Buzavetshi, Azmanashi, Apniashi, Gogashenshi kartuli bibliotekebi moaqo. ეს არის ახლა ჩემი მთავარი ვნება და საქმეც, განათლების გავრცელება. ვივლით ყველგან, თასა და ბარში, უშორეს სოფლებში, სკოლებში, სადაც ორი მოსწავლე ხავთ. ვივლით მტკიცეთ. თქვა ჩემთან საუბრისას გიორგი კეკელიძე. ეს მოძრაობა აკეთებს იმას, რასაც ძალიან ბევრი ჩვენგანი და პირველ რიგში პოლიტიკაში მოღვაწე განმანათლებლები ბჭყალებში უნდა ახორციელებდნენ. მაღალმთიანი სოფლების განათლებით, ინტერნეტით მომარაგება და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ასევე ეთნიკურად არაქართველი საქართველოს მოქალაქეების წიგნებით მომარაგება. დისტანცირება ენისგან სხვა არასასურველი დისტანცირების ფორმებს იძენს. სოციოკულტურული გარემოდან ამოვარდნილად ყოფნა ძალიან რთული და არასასიამოვნო პროცესია. დღეს ჩვენი ქვეყნის წინაშე დგას ეს გამოწვევები და ეფექტური გზების ან საშუალებების პოვნა აუცილებელია. იდეების გენერირება და კომუნიკაცია სხვანაირად ენობრივ, სოციოკულტურულ, სამოქალაქო და სხვა ვაკუუმებში ყოფნა ეტაპობრივად გამოუსწორებელ შეცდომაში გარდაისახება. ეს ფაქტია. მე კი ფაქტების კონსტატაცია მოვახდინე ამ შემთხვევაში. ახლა კი ეროვნული ბიბლიოთეკის დირექტორს გიორგი კეკელიძეს დავუთმობ ერთორ წუთს, რომელმაც ჩვენთვის ჩაწერა პატარა კომენტარი, რას ეხმარება და ვის ეხმარება მათი კონკრეტული საქმიანობა და რა შედეგების მომდანია.
ეროვნული ბიბლიოთეკის მოძრაობა ეკვილიბრიუმი არის საგანმანათლებლო ტიპის მოძრაობა, რომელიც გულისხმობს სოფლის ბიბლიოთეკების აღდგენასა და განახლებას. 1200-ზე მეტი სოფელი მოიარეთ, მათ შორის განვაახლეთ წიგნადი ფონდით, განვაახლეთ კომპიუტერებით, განვაახლეთ ინტერნეტით. ამავდროულად ბუნებრივია ჩვენ ვეცადეთ და გადავამზადეთ რიგი თანამშრომლებისა, გვაქვს რამდენიმე მიმართულება, ეს არის მაღალმთიანი სოფლები, ეს არის ჩვეულებრივი ბიბლიოთეკები ბუნებრივია ყველგან რეგიონში, მათ შორის აჭარაში ძალიან აქტიურად მუშაობთ. და არის ამავდროულად ბუნებრივია ოკუპაციის გამყოფ ხასთან მდებარე სოფლები და ეთნიკურად არაქართველი ან არაქართულ ენოვანი ჩვენი მოქალაქეები დასახლებული სოფლები. ამის ნაწილი არის ახალქალაქის პროექტი, როცა ჩვენ დავდივართ და ვცდილობთ, რომ ყველა სოფლის სკოლის ბიბლიოთეკაში ქართული ბიბლიოთეკა მოვაწყოთ და მათ შორის აი ეს ბოლო გასვლაც 6 სოფელში გულისხმობდა სწორედ აი ამგვარ ინიციატივას. ჩვენ ვცდილობთ, რომ იქ შექმნათ ფონდი, რომელიც იგულისხმებს სახელმწიფო ენის ადვილად შესასწავლად დამხმარე მასალებს, მათ შორის საბავშვო ლიტერატურას და ასე შემდეგ.
მადლობა გიორგის და წარმატებები ამ შესანიშნავი გეგმების განხორციელებაში. Radio Ajaris-ის მენთ გადაცემა Radio Bakani ეთერში. საფრანგეთი პატივს მიაგებს Louis de Funès. გამოფენა, რომელიც უდიდეს მსახიობს ეძღვნება, პარიზში გაიხსნა, ფრანგული სინემატიკის შენობაში, რომელიც მსოფლიოში ყველაზე დიდი კინო და კინოსთან დაკავშირებული მასალების არქივია. მიჩნეულია, რომ რაც უფრო სასაცილოა მსახიობი ეკრანზე, მით უფრო რთული და სერიოზულია მისი ყოველდღიურობა. ამ კუთხით შეგვიძლია განვიხილოთ Louis de Funès. Louis, ან უბრალოდ ფიუ-ფიუ, როგორც მას ბავშვობაში ეძახდნენ. რაღაც გაგებით, რომეო და ჯულიეტას შვილიაო თქვა ერთმა კარგმა კრიტიკოსმა და ძალიან მომეწონა ეს შეფასება. მსოფლიო კინოს მომავალი ვარსკვლავების მშობლები სანახევროდ ესპანელ-პორტუგალიელები იყვნენ. ახალგაზრდები საფრანგეთში საცხოვრებლად იმიტომ გადავიდნენ, რომ სამშობლოში ოჯახის წევრები და ახლობლები მათი ქორწინების წინააღმდეგნი იყვნენ. ლუი ბავშვობიდან მშვენივრად ლაპარაკობდა ინგლისურად, ფრანგულად და ესპანურად. ხატავდა და უკრავდა ფორტეპიანოზე. ლუის დედა მსახიობი იყო და მისი ნიჭი შვილამდეც სხვადასხვა ფორმით მიიტანა. სწორედ დედა გახდა და დაეხმარა პირველი სამსახიობო ნაბიჯების გადადგმაში. თუმცა ეს ბავშვობაში, მოგვიანებით გზას უფრო რთული პროცესებით გაიგვლებს. დედას ლუის სიმაღლე აწუხებდა, ნუ, გასაგები მიზეზების გამო 1000 ეგრეთ წოდებული ზრდის წამლები მოსინჯეს, მაგრამ არაფერი გამოვიდა. ლუის სიმაღლე სხვათა შორის 164 სანტიმეტრი იყო, თუმცა მოკლედ, სკოლა მიატოვაო ამბობენ, რეალური შემოსავლის მომტანი სამსახურის წყურადაო. ვინაიდან ფორტეპიანოზე მშვენივრად უკრავდა ძირითადად ჯაზს. პიგალზე ეს გახლავთ პარიზის წითელი ფარნების ქუჩა, შეგვიძლია ასე დავარქვათ, სწორედ ამ ქუჩაზე დაიწყო ჯაზის დაკვრა. დაწესებულების სტუმრები აღფრთოვანებულები იყვნენ ლუის მუსიკით და კიდევ უფრო მისი გრიმასებით, მანჯო გრეხით და მიმიკებით. ლუი მცოლი ახალგაზრდა, 22 წლის ასაკში მოიყვანა, თუმცა მალევე დაშორდნენ. ქორწინებიდან დარჩა შვილი დენიელი. ის მეორედ მალევე დაქორწინდა. გერმანელების მიერ პარიზის ოკუპაციის დროს ლუი დე ფიუნესი მუსიკალურ სკოლაში სოლფეჯიოს ასწავლიდა. სწორედ იქ გაიცნო და შეუყვარდა მომავალი მეუღლე, ჟანა დე მოპასანი, ცნობილი მწერლის კი დე მოპასანის ნათესავი. არც გოგონა დარჩა გულგრილი კაცისადმი, რომელიც ჯაზ ღმერთივით უკრავდა. ასეთი შეფასება მისცა მან ლუის. ჟანამ ლუი მშობლების გასაცნობად წაიყვანა. ჟანას მშობლები პირველი შეხვედრით გამოწვეული შოკში იყვნენ. მათ წინაშე დაბალი, ძველმოდური კოსტიუმით ლუი დე ფიუნესი წარსდგა. გოგონას დედამ ჩუმად გადასახა, ძვირფასო ის სასაცილო და დაბალია. ამასობაში ლუი ეკლერებს ჯამდა სწრაფად. ნუ, გერმანული ოკუპაციის პერიოდი იყო და გასაგებია, ეკლერი და ბევრი რამ ჭირდა. 28 წლის სამსახიობო კურსების მოსწავლე ფულის გამომუშავებისთვის სხვადასხვა პროფესიასა თუ ნახევრად პროფესიაში შრომობდა. იყო შიკრი, კი ვიტრინების გამფორმებელი, დილაობით რძესაც კი დაატარებდა. წყვილი 1943 წელს დაქორწინდა და 40 წელი ცხოვრის ერთად, ლუი დე ფიუნესის გარდაცვალებამდე. ამ ქორწინებაში დე ფიუნესს ორი ვაჟი შეეძინა, პატრიკი და ოლივიე. წყულად არ ამბობენ ალბათ, ყოველი წარმატებული კაცის უკან ძლიერი ქალი დგასო. არავინ იცის, სადამდე და რა სიმაღლეებზე ავიდოდა ლუი დე ფიუნესი, რომ არა ჟანა. ის ლუის ნამდვილი საყრდენი იყო, ცხოვრებაში, კარიერაში. მიუხედავად იმისა, რომ ლუის არ ჰქონდა ფული და წლების განმავლობაში ცდილობდა სამსახიობო კარიერა ეწყო, ჟანა სულ მის გვერდით იყო. იდგა და ამხნევებდა. სანამ დიდი აღიარება მოვიდოდა, მომავალი კომიკოსის ცხოვრება მარტივი ნამდვილად არ ყოფილა. ოჯახის შენახვის მიზნით სხვადასხვა ადგილას მუშაობდა, გამოდიოდა ექსპერიმენტალური თეატრების სცენებზე, მღეროდა, ცეკვავდა, ხალხს აცინებდა, სცენიდან ბარში გარბოდა და როიალთან ჯდებოდა, ეს ნამდვილად შეეძლო. ასე შეულობდა სახსრებს ოჯახისთვის და სამსახიობო კურსების დასაფინანსებლად. აქვეღებლობდა უფასო სადილს, თავისთვის და ფეღმძიმე მეუღლისთვის. ომის დამთავრების შემდეგ ლუი დე ფიუნესმა ბედი კინემატოგრაფიას დაუკავშირა. მას იმ პერიოდისთვის უკვე დამთავრებული ჰქონდა რენე სიმონის სამსახიობო კურსები. ის დიდი ხნის განმავლობაში თამაშობდა ეპიზოდურ როლებს, მსახურებს, ქურდბაცაცებს, ოფიციანტებს, შვეიცარებს, მხატვრებს, მეზობლებს და 1945 წელს ის ბარბიზონის ძუნებაში გადაიღეს, თუმცა ამ ფილმს მისთვის დიდი წარმატება არ მოუტანია. მის კარიერაში საეტაპო ფილმი არ დაგიჭერია, ესე იგი ქურდი არ არის აღმოჩნდა. ეს 1948 წელია. ეს მისი პირველი მთავარი როლია და ამ დროს ლუი უკვე 44 წლისაა. ლუი დე ფიუნესი ნამდვილი პერფექციონისტი იყო. თავის თავს, როგორც მსახიობს, ყოველთვის უმოწყალოდ ექცეოდა. ყოველთვის ჩართული იყო საქმეში და შეეძლო 30-მდე დუბლი გადაეღო და ცდილობდა თავისი როლები გარკვეულ სრულყოფილებამდე მიეყვანა. მის კინოცხოვრებაში აქტიურად მონაწილეობდა მეუღლე ჟანაც. ის კარგი ჰონორარის სანაცვლოდაც კი იცავდა ლუის შესაძლო წარუმატებელი როლებისგან კინოსა თუ თეატრში. 1964 წელს, როდესაც საფრანგეთში სენტროპელი ჟანდარმი გამოვიდა, ლუი დე ფიუნესი ერთ დღეში გახდა პოპულარული და მთელმა საფრანგეთმა დაიმახსოვრა, როგორც იქნა მისი სახელი. ამას მიემატა ფანტომასიც. ფანტომასი სხვათაშორის საკმაოდ პოპულარული კინოგმირი გახლდათ. მის შესახებ ჯერ კიდევ მუნჯი ფილმების პერიოდში იღებდნენ, აკეთებდნენ ფილმებს, მაგრამ ეს იყო სერიოზული დეტექტივები. ახალი ფანტომასის სერიები კი იყო ნაზავი დეტექტიურ კომედიური ჟანრის. ფილმის მთავარ გმირად მოიაზრებოდა ჟურნალისტი და თვით ფანტომასი, ორივე როლს კი შეგახსენებთ, ასრულებდა ჟან მარე. მაგრამ ფილმში სასწორი აშკარად გადასწია ლუი დე ფიუნესმა და მისმა კომისარმა ჟუვის როლმა. ეს არის ბრწყინვალედ გამოძერწილი პერსონაჟი. ფილმი არამხოლოდ საფრანგეთში, არამედ მთელ საბჭოთა კავშირში შეიყვარეს, განსაკუთრებით აღმოსავლეთ ევროპაში. მათ შორის, რა თქმა უნდა, ჩვენთანაც და მგონი ბევრის ბავშვობა და სიცილი ამ ფილმთან ასოცირდება. ჩემი ყოველ შემთხვევაში ნამდვილად ასეა. საინტერესო, რომ გადაღებებისას დე ფიუნესი ყველა ტრიუკის შესრულებას თავად ითხოვდა, თუმცა ერთხელ როგორც ხშირად ხდება ხოლმე, მორიგი ტრიუკის შესრულებისას ის დაშავდა და მთელი ერთი კვირა სასტუმროდან არ გამოსულა. მაშინ ფილმის რეჟისორი ლამის გაცეთრდა შიშისგან. ამის შემდეგ უკვე საშიშ ტრიუკებს დე ფიუნესის მაგიერ კასკადიორი ასრულებდა. კრიტიკოსების აზრით მისი წარმატების მთავარი საწინდარი ეს მძაფრი ჟესტიკულაცია და გადამეტებული მიმიკა იყო. სწორედ ეს ტექნიკა უაზრო დამდიდრებდა მის პერსონაჟებს. აღსანიშნავია, რომ სხვადასხვა წამოძახილები, რასაც ის აქტიურად იყენებდა ფილმებში და ალბათ გახსოვთ, მან იცესხა Walt Disney-ის Donald Duck-ისგან. მის ფილმებს გრანდიოზული წარმატება ხვდა წილად. მაყურებელი უკვე გაგრძელებას ითხოვდა. მომდევნო წლებში არა მარტო ფანტომასის, არამედ სენტროპელი ჟანდარმის შემდეგი სერიებიც გამოდის. ყოველთვის რეპეტიციების და გადაღებების დროს მის როლის გამრავალფეროვნებაზე და ახალი დეტალებით გამდიდრებაზე ფიქრობდა, რაღაც იდეა რომ მოუვიდო და მთელ გადამღებ ჯგუფს აჩერებდა. ასე დაიბადა ბატონი სეპტემის რესტორანში ჰიტლერის განუმეორებელი სცენა, რომელიც თავიდან ბოლომდე მისი მოგონილი და შექმნილია.
Muscatnus! Muscatnus Ermüller!
Signor Giganti. Monsieur le commissaire, avez-vous si verstanden Ermüller? Auf Wiedersehen Ermüller.
Ruide Pionesi განაგზობდა შეუჩერებლივ ფილმებში მონაწილეობას. მე ვმეორდები და ვმეორდები, იძახდა სინანულით მსახიობი რეპეტიციებსა თუ გადაღებებზე. მას ყველგან დახვდა მისი ერთგული მეუღლე, ჟანა. ის ყველანაირად უწყობდა მას ხელს. შვილების მოგონებებში ნათქვამია, რომ ოჯახის უსაფრთხოებაზე ზედმეტად ზრუნავდაო. ყოველ ახალ სახლში, რომელშიც კი გადავიდოდა, ყოველთვის უსაფრთხოების სიგნალიზაციებსა და სხვადასხვა ინსტრუმენტებს აყენებდა. როდესაც მეუღლის დიდ სასახლეში გადავიდნენ საცხოვრებლად, საბოლოოდ იმ უზარმაზარ სასახლეს დღეში რამდენჯერმე ორტყამდა თურმე წრეს და ამოწმებდა, ჩაკეტილი იყო თუ არა ყველა კარი. ხანგრძლივმა და მუდმივმა სტრესმა, მუშაობის არანორმალურმა რიტმმა თავისი შედეგი გამოიღეს. პირველი ინფარქტი ლუი დე ფიუნესმა მიიღო სცენაზე თამაშის დროს, მეორე ინფარქტი უკვე ჰოსპიტალში. ექიმების რჩევით ის ჩამოშორდა კინოს და უზარმაზარ ციხესიმაგრეში განმარტოვებით ოჯახთან ერთად ცხოვრობდა. ხელი მიჰყო ვარდების გაზრდას. ამბობენ, დიდ წარმატებასაც მიაღწიაო. ვარდის ერთ-ერთ სახეობას თორცვები ნარინჯისფერ ვარდს დღეს მისი სახელი ჰქვია. სხვათა შორის ლუი დე ფიუნესის მიერ გაზრდილი ვარდი ჟენევის ყვავილების მსოფლიო გამოფენაზე ოქროს მედლით დაჯილდოვდა. ჟანდარმი და ჟანდარმი ქალები მისი უკანასკნელი როლი აღმოჩნდა. ბოლოს დიდ დროს ატარებდა თავის ვარდებთან. ერთხელ ნებაღეს უთხრა, ფეხები ისე დამიმძიმდა, სახლამდე ვერ მივდივარო. იმ ღამეს გული ძლიერ ტკიოდა. დილით გავიდა ცოლთან და უთხრა: მოწყენილი ვარ მარტო, ჩემს ოთახშიო. ეს მისი უკანასკნელი სიტყვები იყო. 1983 წლის 27 იანვარს ლუი დე ფიუნესი მესამე ინფარქტით გარდაიცვალა. ის 68 წლის იყო. ეს არის შოუ ბიზნესი. თუ ყოველდღიურად, ყოველწამიერად არ შეახსენე საკუთარი თავის შესახებ, შენს ადგილს მაშინვე დაიკავებენ, ამბობდა ის. მსახიობი თითქმის 40 წელია უკვე აღარ არის, მაგრამ დღემდე აღმერთებენ და უყვართ მისი ფილმები. ის ნამდვილად შეცდა იმაში, რომ ფიქრობდა თითქოს დაივიწყებდნენ. საინტერესო, რომ მის ფილმებს დღემდე უყურებენ ბავშვები და უყვართ. პრინციპში გასაკვირიც არაფერია, გულის სიღრმეში ისიც ბავშვი იყო, რომელიც არაფრისგან ქმნიდა სიცილს.
Pidi-pidi-pa! 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 5, 6, 7!